habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa ee dunida. waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada Kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada Muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada Doolow.
balada badan aan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacday wuxuu ahaa faleedka ah Muqdisho Kismaayo, Kismaayo Muqdisho. diyaaradu markay tagtay Muqdisho Kismaayo, Kismaayo ay ka degato ayaa waxaa dhacday faleed ah in kabtamadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah Kismaayo Doolow. faleedkaas oo aanana raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ahaa in Puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntlandi.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdu waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise laba gooni aan u istaagayaa lacagaan samaysanaya. lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax bannaanaa ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo Addis Ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii Ankara kadib barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo. Itoobiya ayaa beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada Itoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee Nisa, iyo sidoo kale booliska. bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxay sheegtay inay aad uga xuntahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii Diseembar ee 2024. eedeyntan run maaha. dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya. dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 11-kii bishan Diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa Ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexeysay ku dhowaad halka sano, kaas oo fududeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniye oo shan bilood ka hor lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tehraan. arrintan ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii Juulaay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in Israa'iil ay ka dambeysay dilka Haniye. qirashada Israa'iil ayaa la filayaa inay sii kordhiso xiisadda u dhexeysa Tehraan iyo Tel Aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Aasad ee Suuriya, isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah, waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta. Waxa uu intaasi ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha xuutiyiinta ee Yemen, oo uu ku tilmaamay inay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldega Krismaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu weli la daalaa dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg. Weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Krismaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha. Isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaalla Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldega dhammaadka sanadka, isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni, isaga oo yiri markasta oo ay xaaladdu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya, waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan. Weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka, iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha Februari ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa, iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga, ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wadahadal dheer la yeeshay koox ka socotay Ethiopia oo hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wadahadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah Ethiopia iyo Soomaaliya, iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Tajiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa, iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka labageesoodka. Dejire Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada, iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyey sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kiraysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya 23-kii December 2024-kii. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaynoo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee kumilgaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS oo ku beegan 11-ka December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Itoobiya laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi militari xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Itoobiya. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cabashada ee Itoobiya ee ku yaala wabiga Nayl, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaara samaysanayso. Seynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektarooniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexe ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleyban iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seynabe, waa mahadsan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtoo ay tahay sidaad ogtahay, Soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taaba galayn. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay Soomaaliya ka jirta, iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay. Sidaa daraaddeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baalmartay oo weliba uu hadda hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baalmaray dastuurkii in la farfareeyey, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul dowladda dhexe ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah?
Seynab Abuukar, walaal ku salaamayaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o a meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay gariiqan oo duutay gulagul jiro gariiqan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu tarayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay aheyd hooyadii in maanta ay tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanaa mi siyaasada hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo. Lacagtan yaa samayn karo? lacagsideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhiga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe looga dambeeya weye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobe 1 garoobe 2 gaalka cayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey. Intani wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxa laysku maslaxeeyo Puntland samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhex geliso. Qodobadan oo dhan way iska hor imaanayaan federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida waxa loo kala qaadanayo heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa xaweeye, waa nonsense. Haddii dowlad federaal oo wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii u gariiqaan ee u yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacagay sameynaya, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya ummadda soo dhaxdhigaya. Runtii waa nasiib xumo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Gariiqan Maxamuud, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Saynabay mar labaad oo salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan, ma soconayaan. Marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur-aanna maaha xadiisna maaha, waa wax, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa mid. Midda kale, madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaali inteeda kale aanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar oo magaalada Xamar amnigeeda sugila oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo, halka calaamad soo alba saaran. Wax noo diida inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. Ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awalba anagu mar walba u helaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisayay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrinta, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya, reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, soomaali midoobayso sharciga lagu dhaqmay dastuurkana lagu dhaqmayo wixii la khaldana la saxayo umalayn maayo dowladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Mukhtar, waad dhageysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay mar kale rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waatee dowlado kala daadsanaay ayuu isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, xildhibaan ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen umadihi ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleed isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowladda dhexana loogu dambeeyo Abu Dhabi fadhiiso. Haddii qof walba uu xanaaqo dho anigu waan go'ayaa shil Soomaaliya sameysana, anigu waan go'ayaa Ethiopian aadiya baddaan siinay hal aqoonsado, anigu waan go'ayaa Jubbaland waatana watee dhaado leema imaan karo. Waxa weeyaan waxa aqligi galaya maa federaal waa run waxbaa lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigtaa lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan, dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa. Aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan, laakiin waa go-ayaa lacag aan sameysanaya caawan riyooday beri lacag aan daabacanaya xaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd oo maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafe qashik lagu rido oo A4 ay tahay. Shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo, shilinkeena Soomaaliga oo go-ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikiraya sida lagu sameyn lahay. Waatii mar lasoo sameeyey Suudaan taale, laakiin IMF-ta diidtay mayaa la yiri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajo xusuustaa aniga aan la taliyay xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa. inta xuj lagu xujeeyey dowladda dhex iyo bangiga dhex boorku waa diyaabisaa, boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna ah, brofesor Qalluucu oo bangiga dhex wakiilka oo boorki joogo, brofesor Aways Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoon-yahanada oo shilinka Soomaaliga waagi hore sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacagaan sameynayaa. Hadii adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha. Dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka, ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda, hala la xisaabtamo xisaabta ka yaala dowladdii waxay ka cabanayaan. Aqalka saraa joogo matalayo Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan, laakiin waan go-ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa. Si Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal Gacaliye, nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo.
Haye Gariiqaan Maxamuud.
Waxa weeye Seenabay mar labaad oo mahadsantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntlandi ama dowladda Puntlandi, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay. Horena waan u jeclayn, haddana waa jecelahay. Haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda, wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin. Haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banu horan ugu ahayn, haddana u noqonaynaa. Haddii taa la waayo wax noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inay ka tashato ayaheeda inay ka tashato, waxay iyadu jeceshahay hadday lacag noqon lahayd iyo hadii horumar karo inay samaysato, wax noo diidaya ma leh. Sharci noo diidayana ma jiro. Horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. Haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsana Ilaahay u soo celiyo, waa soo dhaweynaynaa. Haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo, Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo. Maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. Ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaanna ka mid baan anaga horeyna. Inta ka horeysa danaha iyagu aniga khaas noo yihiin. Waa salaamayaal Abukaatan, waa salaamayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Mukhtar, hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin. Haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaalada waddankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay
ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacagaa la iska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Horta waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoona qodobadan 48 ilaa 24 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan, dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacag haddii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd, taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya, fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameey, golihii adeeg garsoorka hala sameey, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha ay maamul goboleedyada ka yimaadaan meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a raadiyoga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qeyb ka mid ah xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyola-aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyola-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxallihi jiray, tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxallihi jiray. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anka heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo, nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin maxallihi jiray. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxallihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxallihi jiray nagula soo gaaro oo maxallihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay noogu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulisanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la-awayna aan lehen, baloogii kale dariska haddii la tago oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha, marka annagaa isku gaari la-nahay, biyo idinma hayno, waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waay jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas ku soo qaadaa, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii, lacagta haddee 150 waay ma haysano, haddee habri jirgaana dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biryahan bil-aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna way yar yihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan. marka saameyn xog leh keliya maaha gargaxli foosasa looga canducunaya xaqdheer saas baa looga canducunaya maalin oran boqod xaqdheer ay naftee saasa biil-aan u jirtay. marka biil-aanta hay-adda u xil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo diseembar oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed xerig dhab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. intaasaa loo baahan yahay. anagana biyahayna waxaan rabnaa in markasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
way ka noqon karaan, waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodi inay ma xisaabin mayna ku jiraan. haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ugnaa adeeda dhiyaaray in mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay. markii dadka diiwaan geliso rekoodkaas hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray. marka uma malaynaya hay-adda UNHCR in ay bixinayna shidaalka. shidaalka inkastoo looga talagalay in yar oo sacada ah inta kale la isticmaalo solar, biyahan said solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanan nahay, hay-addana waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso.
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad ma ahan. markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. waxa u baahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
ani magacii waa Siyaad Aligallow, waxaan ku noolahay Boolo Bakhti Kor K11 shekshinka loo yaqaano. ne allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. meesha la dhihi jiray Boolo Bakhti aada bay u dhibaataysan tahay. muddoladii 6 sano biyo la-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. anagoo rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay. kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. haddii dadkii la raray oo fatuul loo raray taangiyaashiin manaha aad u biyareeyeen. hadda waxaad moodaaba Boolo Bakhti k waxaa wey waa 13 blok waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii oo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan F iyo C iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan. meeshaydana waa lagu dibjiray, waa lagu baaba-ay. dhankaasi walaalayaal dhib baa ka jiro. hadduu ilaahay ogolaadan taas maana ayaan kuu sheegi rabaa.
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
si fiican waan la hadalnay. hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba na dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan. Haddii naclaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan. Marka tii ayadana culays bay nagu noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarayna banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu. Markaad weydiisa maxaa u guuri way hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin meel waxaan rarana ma hayno. Kii hore markii cusbaaba yaasaa macluul ugu jiro qootii hore 11 gahaan hadee uu ka sii daran yahay Cabdisalaan hadaadi weydisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhawrka la hadiyay markaa hadii waxaan ka sheegi karnaa ma shadba yaalo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacan aan qabin. Waa sidee noloshooda?
Dadkan gaarigacanka qabin ama kareetooyin haysanayn way rafaadeen. Shalay waxaan soo maray naag siday ayagu mana u haraantinayso intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhamaanayaan qaadada qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhabkaas ay qabaan macluul hunbay qabaan biyaha ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhihi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas jiro marka Cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaanta.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo guro.
Cabdisalaan waxa insha Allah horta naxariis leh lagama qursado inay maanaha sanad cusub wax isbedeli doonaan. Hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogo UNHCR iyo dowladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa, rajo ku nool baan nahay. Hadii rajada si hore ay isbedeli weydo, haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa.
Aad bay u mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan istaraatiijiyooyinka qaxootiga balse imika idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugu sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dibudejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer.
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15ka shaqshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aada u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badan yaalla oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa ma laha. waxaa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku samaysanaa midna ma laha.
hay'addan dambe oo bedeshay hay'addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana lahaa. hay'addan dambe ma kala hadasheen oo martiraadinada hay'addii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aawe?
waan idhi waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay. waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera. arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo bajad ma hayno, ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaan hayana ha noolaado. maxaa yeele waxaa laga leeyahay hadda hay-addan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga layahay. xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga in LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yidhaahdo wax tixgelin la yidhaahdo iyo wax daryeer la yidhaahdo iyo wax ogeysiin la yidhaahdo la ogaanaya malaha nin walba waxa weeyo dadtiisa u shaqaysana hay-adahan UN markaan geynay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalin dhaweyd waxaan ninyahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeelle ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno waxaa la kala aaday hay-adaha samafalka meelahaas kale hay-ada kale ishay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annakada shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaa waa dadkan mas-uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baa sa u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto oo la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalkuu sameeyay wax jawaaba ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin bal dadka iyaga ka waran noloshooda
walaal uga cala arrintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay la yidhaahdo kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilo aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhowaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilo aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys waa ku dhacay dhulka uu jiifaa qarow habeenka uu isku qarwayay waa qarwaya inuu waxu sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay-ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhowaan haya malaha meeshii wax qaarkood waxaad maqlaysa qaar baa ku dhintay masay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale uu haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay-adihiina nagama hoos qaadayaan hataa naman waxaa dadku waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyadaga jeeban ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay uu doortay qaxootigu uu doortayna wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninkaa u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya hay-ada hadda u tagan hataa in aan anugu tago oon marka aan joogo marmar lagu yaro aantoon ka hadlamayna hataa jeeman baana ka hadlin ba hawshaas ama jaalaydi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto dhaqoola ma haysto waxuu haysa malaha waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray ba aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaabiinta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada mayaqan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralaysa wax ag istaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliili lahaa baa laga waayay hadda meesha hay-adii xuntaayda meesha joogtay saliidii baa laga layay iska day daawo kaleete marka adeer uga cala waxaa waay meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayo dacarisha xun waxuu ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodahay inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talagay badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahibaa jirta, dhibaataa jirta. Dadkaas waxay u dhiban waay, way dhibanayaan, mee waa inta badanba saasi ku socdaanba. Waxay dadka hadda duqda waayeelada meeqa boqol baa hadda maqan oo lalaayahay oo gurigooda ku dhimatay, oo lagu leeyahay dhiikar baa dilay, macaan baa dilay, gaajaa dishay, way farbadan yahay arrintaas, wax la hisaabi kara maaha. Marba baa laga soo reboodka, marba baa laga soo gudbiyaa. Rabba loo soo gudbiyaa waxaa weeye waan ayada markaa waxa kaga hoos qaadaya male.
Dadka Soomaalidu waa iscaawin jireen. Dadka nugul ee waayeelada iyo naafada iyo dadka aad baa looga warhayay. Maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen?
Waxay u caawin waayeen dadka, waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way iscaawiyeen. Waa run, waxba la isku qabtaa, waxba la isdhaqaaleeyaa. Dhibaatadu ayaga naftooda ka badan. Dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan, oo aan kaar lahayn, oo waxba aan lahayn, oo masaajidadii iyo xaafadihii sidaa u wareegaya. Dadkana waxba dhaaban, waxay dhaaban ma leh. Maanta waxaa laga yaabaa inuu xoog soo qaatay dukaan ka soo qaatay biil oo yar, biilkii caruurtiisii baaba ku filaynba.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Qorax Boorre, guddoomiyaha waayeelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. 20-ka bisha Janaayo ee sanadkanina ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi. Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qayrinaya xayiraaddii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii, xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraadda darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Saynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay, markii uu soo galay aad baan u naxay. Qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayaan, oo markuu soo galayo lagu farxo, bulshada ay ku faraxda, ajnabi hadday tahay iyo dadka mataqaana caadiga oo mataqaana asaga mataqaana madaxda u yahay, markay noqoto in lagu farxo baa fiican. Laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay.
Saynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya. Ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray, rajo badan buu leeyahay, hamni badan buu leeyahay. Xoolihiisii buu xaraashay, wixii hanti ka yaalay buu xaraashay. Wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo. Dib markii inuu baxayo isku darayna mataqaana waxuu yiri, mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galaya malaha. Dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan, xoolo ma haystaan, ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay, xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay, dib ugu soo celiyey.
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid a dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyey go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida, welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka, ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu u qaado tallaabadii hore oo kale.
Aniga buufiska aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya. Marka 14 sano waxaan sugahay maanta, hadday liyahaa Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidii kusoo dhacay inaan maganasahay, aan wajaha halisa, inaan tariiba halisa, inaan haddeed ma sheega, laakiin inaan waxyaala khaldan sameeya halisa. Marka Mareykanka xitaa dhibkan usmaxa waaye dadka uu haystay ama xanimay, xitaa uma fasaxin inay safaarad kala qaataan. Kuli dadkii Mareykan baday haystaan safaarad kala muu siinin, asagii baa ku dhegan waxaan uma hayo. Qofka hadduusan waxba waxa rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kala maganasa chance uu sii ay ugu qaataan. Marka qof walba wuxuu ugu hamminaya inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqaysta waaye.
Kuhaad Cali Cigaal oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab.
Horta marka ugu horreysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa gacmaha na qabto la soo dhaweeya aanu jecellah.
Saynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Horta marka ugu horreysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye. Marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday. Dadku asagoo mataqaanaya guryihiisii gaday, asagoo mataqaana isqarashgareeyey, isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona